είμαι στην προηγούμενη ποδή μας για τα περίφημα concessions, όπως τα ονομάζουμε στην αγγλική, στην
παραχωρήσεις.
Το μεταφράζω ως παραχωρημένες επικράτειες, έτσι το ερμηνεύω τουλάχιστον. Είναι μια ελεύθερη μετάφραση, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το concession στην αγγλική σημαίνει του εκχωρώ, του παραχωρώ. Επομένως το concessions πρέπει να είναι επικράτειες που παραχώρησε η δυναστεία του Τζιν τα τελευταία χρόνια και ο πρωθυπουργός, ο Λι Χουν Τσάνγκ, όπως σας έλεγα, από το 1857 και αργότερα, στις διάφορες απεικιοκρατικές δυνάμεις, ούτως ώστε αντί να λειτουργούν ως απεικιοκράτες, ουσιαστικά τους έδωσε αυτές τις επικράτειες όπου είχαν το δικαίωμα οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι και οι Ιάπωνες, είπε με οι Ιάπωνες κυρίως δια των όπλων, για το πεδίο της μάχης όπως συνηθίζεται να λέγεται, τους δόθηκαν αυτές οι επικράτειες όπου εκεί είχαν εγκαθιδρύσει οι πέντε αυτές απεικιοκρατικές δυνάμεις δικό τους τρόπο διοίκησης της χώρας τους, δηλαδή με δικό τους νομικό σύστημα, με δική τους ερμηνεία, με δικά τους θεσμικά όργανα. Και οι Έλληνες πάντοτε προτιμούσαν από τις πέντε αυτές δυνάμεις, κυρίως τους Αγγλογάλους, έλεγα, και στις αγγλογαλλικές αυτές επικράτειες είχαν εγκατασταθεί οι Έλληνες και ζούσαν παράπλευρα μαζί τους από τα τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως από το 1880 και μετά, με κύρια κέντρα, έλεγα, συνάθρησης και εγκατάστασης των Ελλήνων, την πόλη Τσεφού, την Γιαντάη όπως ονομάζεται σήμερα, όπου είχαν εγκαθιδρυθεί εκεί οι Βρετανοί, την πόλη Τιεντζίν, όπου και εκεί ήταν οι Βρετανοί, αλλά μέρος είχαν και οι Γάλλοι, την Σανγχάη επίσης εμοιραζόταν οι Αγγλογάλλοι, το Ντάιρεν, το Μούγκεν και το Χαρμπίν. Στο Χαρμπίν ήταν κυρίως οι Ρώσοι. Και πρέπει να πω ότι δίπλα στους Ρώσους, δίπλα στις πόλεις που ανέφερα, εκεί έδρασε και έζησε περίπου 7.000 αρχικά, και 8.000 Έλληνες έπικοι. Και είχα ξεκινήσει να αναφέρομαι στις πρώτες μεγάλες οικογένειες οι ελληνικές, οι οποίες είχαν στήσει τα κέντρα του εμπορίου τους και του πλούτου τους, θα έλεγα, στις διάφορες αυτές πόλεις που ανέφερα. Δηλαδή, Τσεχού, Τιεντζίν, Ντάιρεν, Μούγκεν, Χαρμπίν, Σανγχάη, Τσιανγκάο. Άρα αυτές ήταν τα μεγάλα κέντρα του ελληνισμού δίπλα στους μεγάλους τότε Αγγλογάλους, Γερμανούς κτλ. Το Τσιανγκάο, δεν ξέρω να σας το έχω πει, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη στην οποία είχαν επικύσει με τη μορφή της παραχώρησης πάντοτε οι Γερμανοί.
Και συγγνώμη, το Τσιντάο ήταν Γερμανοί, το είχαν το Τσιντάο. Είναι σήμερα τεράστια ναυπηγική πόλη. Δηλαδή το Τσιντάο έχει πάρα πολλά ναυπηγεία, άρα έχει και σχέση με τους Γερμανούς που ήταν εκεί, μάλλον.
Βέβαια. Με την εποχή εκείνη το Τσιντάο οι Γερμανοί το είχαν ως θέρετρο και ήταν το καλύτερο θέρετρο της Κίνας τα χρόνια εκείνα. Και εκεί άρχιζαν οι βιομηχανίες της μπύρας των Γερμανών και προήγαγαν βιομηχανικά το Τσιντάο. Βέβαια ήταν φυσικό επόμενο, φυσική συνέχεια θα έλεγα, να εξελιχθεί αυτή η πόλη σήμερα σε πόλη των ναυπηγείων. Λοιπόν, να έρθω στις οικογένειες των Ελλήνων, οι οποίοι ήταν, θα έλεγα, οι πρόδρομοι των Ελλήνων που ακολούθησαν. Είχα αρχίσει να σας μιλώ για τον Βασίλειο τον Πουλιέζο. Ο Βασίλειος ο Πουλιέζος ήταν από την Ιθάκη και εργαζόταν αρχικά στην Ανατολική Σιβηρία, όπου και είχε την εποπτεία ενός μέρους του συνδρομικού δικτύου, το οποίο έκτιζαν τα χρόνια εκείνα, στο οποίο δίκτυο εργαζόταν πάρα πολλοί Έλληνες. Εκεί γεννήθηκε στο Βλαδιβοστόκ, δηλαδή, που ήταν η ακραία, θα έλεγα, πόλη της Σιβηρίας, κοντά στον Ειρηνικό. Γεννήθηκε ο γιος του, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, του 1902. Και ενηθεύθηκε μία Ρωσίδα, άλλωστε ήταν φυσική συνέπεια αυτού, διότι ήταν Ρωσίδες οι περισσότερες και Ρώσοι στο Βλαδιβοστόκ, ήταν ρωσική πόλη. Είναι η Κατερίνα Κέσλερ. Δεν είμαστε σίγουροι εάν η Κατερίνα ήταν αμυγός ρωσικής καταγωγής η καταγωγή της προφανώς να είχε και γερμανική καταβολή.
Από το όνομα κάτι τέτοιο μπορεί κάποιος να συνάγει.
Ναι. Ναι. Ωστόσο δεν μπορέσαμε να το διευκρινίσουμε αυτό, διότι δεν βρήκαμε συνέχεια της του γενεαλογικού δέντρου της Κατερίνας Τέσλερ. Τα μόνα στοιχεία τα οποία έχουμε έχουν σχέση με τα μητρώα τα οποία βρήκαμε αργότερα στην κοινότητα του Χαρμπίν, την ελληνική κοινότητα. Διότι πρέπει να πούμε εδώ ότι το 1925 η Κατερίνα και ο Κωνσταντίνος, ο Πηγέζος, εγκαθίστανται τελικά στο Χαρμπίν. Εγκαθίστανται όμως μόνο για λίγο χρονικό διάστημα, διότι το 4 χρόνια αργότερα, το 1929, βλέπουμε, παρακολουθώντας τα έγγραφα από άλλες κοινότητες και συγκεκριμένα βλέπουμε στα αρχεία της ελληνικής κοινότητας της Ιαπωνίας, βλέπετε πόσο εύκολο ήταν την εποχή αυτή η γυθνίαση αυτή, αλλά και το εμπόλεμο μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, πολλές φορές να δημιουργούσε και ένα άσυλο, θα έλεγα, σε πολλούς Έλληνες και όχι μόνο Έλληνες αλλά και άλλους Ευρωπαίους, να φεύγουν με μεγάλη ευκολία από την Κίνα προς την Ιαπωνία και τα ανάπαλη. Βλέπουμε λοιπόν το 1929 στην κοινότητα του να εγκαθίδονται στη Γιοκοχάμα, η οποία Γιοκοχάμα, πρέπει να θυμίσω στους ακροατές και ακροατριές μας, ότι ήταν το κέντρο, θα έλεγα, των Βρετανών βασικά πάλι, αλλά ήταν η πόλη γέφυρα ή αν θέλετε το κρυσφύγετο ή αν θέλετε το προσφυγικό κέντρο για όλους τους Ευρωπαίους. Η Γιοκοχάμα ήταν από τα κύρια λιμάνια, όπως θα εξετάσουμε όταν φτάσουμε στην Ιαπωνία, όπου κάθε εβδομάδα περνούσαν από τη Γιοκοχάμα μόνο περισσότεροι από 8.000 Έλληνες ναυτικοί από το 1953 έως και το 1968-70 περίπου, όταν ο Πέτρος θα τα ξέρει καλύτερα ενδεχομένως.
Βεβαίως, οι Έλληνες ναυτικοί ήταν χιλιάδες στη δεκαετία του 60 και του 50.
Λέει, 8.000 την εβδομάδα κατέβαιναν, λειτουργούσαν 8 μπαρ, μεγάλα ελληνικά εστιατόρια και μπαρ για τις κοπέλες που δούλευαν εκεί μέσα και για τους Έλληνες ναυτικούς. Με αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή της πλημμύρας, θα έλεγα, των Ελλήνων ναυτικών στην Γιοκοχάμα και λιγότερο στην Κόμπου και σε άλλες και στην Ναγκασάκη, κυρίως στο Γιοκοχάμα, ήταν να γεννηθούν χιλιάδες παιδιά, όπως είχαμε πει παλαιότερα, νόθα παιδιά από Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι ύστερα από μία εύκολη και παροδική εφήμερη σχέση εγκατέλειπαν δυστυχώς τις κοπέλες της Ιαπωνέζες στην Γιοκοχάμα, μπάρκαραν ξανά στα πλοία τους και εξαφανίζονταν, με αποτέλεσμα πολλές από τις κοπέλες αυτές να κατακλείζουν στη συνέχεια τα ελληνικά προξενία και να ζητούν μέσα τα προξενία τους υποψήφιους συζύγους τους, διότι οι ναυτικοί προφανώς θα είχαν υποσχεθεί γάμο σε πολλές από τις κοπέλες αυτές. Και με το πρόστιμα αυτό φυσικά οι κοπέλες ένωσαν τη ζωή τους με τους ναυτικούς. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εάν δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία για τους ναυτικούς γονείς των παιδιών τους, άλλες αυτοκτονούσαν και άλλες δυστυχώς έτρεχαν να τους βρουν στην Ελλάδα και λιγότερες από αυτές έπληγαν τα παιδιά τους γιατί δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Και σας έλεγα, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, ότι σε ένα από τα μεγάλα νεκροταφεία της Γιοκοχάμα υπάρχουν χιλιάδες παιδιά, λέγαμε και την περασμένη φορά, όπου παιδιά Ελλήνων και Ελληνοαμερικάνων, διότι πέρα από τους 8.000 ναυτικούς, η Ιαπωνία είχε και περίπου 8.500 με 9.000 Έλληνες Αμερικανούς, οι οποίοι ήταν μέρος της, θα έλεγα, μεταπολεμικής ειρηνευτικής δύναμης ή κατοχής, αν θέλετε, από το 1945 έως το 1960. Με αποτέλεσμα λοιπόν τα παιδιά αυτά, τα δολοφονημένα, τα σκοτωμένα παιδιά, να έχουν ταφεί στο νεκροταφείο αυτού του Γάματα, όπως λέγεται, και το οποίο είναι περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το μεγάλο νεκροταφείο της Γιοκοχάμα, των δυτικών, των ευρωπαϊκών νεκροταφείων, στο οποίο είναι επίσης δαμένοι αρκετές δεκάδες Ελλήνων ναυτικών που εξυγράστηκαν τα πτώματά τους ύστερα από ναυάγια σε περιοχές του Ειρηνικού γύρω από την Ιαπωνία, και τους έθαβαν εκεί. Πολλές φορές έχω βγάλει δεκάδες φωτογραφίες από τους στάφους τους. Σε πολλά από τα περισσότερα από αυτά υπάρχει ο σταυρός χωρίς όνομα, διότι δεν μπορέσαν ποτέ να εξακριβώσουν την ταυτότητα του Έλληνα ναυτικού, ο οποίος απλώς ήξεραν ότι ήταν χριστιανός στο θρήσκευμα και κατά συνέπεια τον έθαβαν.
Και πώς ήξεραν ότι ήταν, πώς ξέρουμε ότι ήταν Έλληνας, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άλλος.
Γιατί ήταν ελληνικά ταπεία.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Προφανώς όμως, λέγω, και αυτό έλεγα, ήθελα να το ολοκληρώσω, κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην ήταν και καν Έλληνες. Αλλά επαναλαμβάνω, οι τάφοι τους ακόμα υπάρχουν και ο σταυρός χωρίς όνομα είναι εκεί.
Και για τα παιδιά αυτά που λέτε, κύριε Τάμι, που τα θάψανε στο άλλο νεκροταφείο, υπήρχαν ονόματα, τι ακριβώς, πώς ακριβώς?
Όχι βέβαια. Τα παιδιά θάβονταν εν πολλής και ομαδικά, διότι τα παιδιά αυτά τα δολοφονημένα τα έβαζαν στη συνέχεια σε ομαδικούς στάφους, 5-6 παιδιά μαζί, διότι ήταν έμβρια, ας πούμε, πολλά από αυτούς, θα έλεγα, σε νηπιακή ηλικία. Το μεγάλο ίσως να ήταν, ξέρω, ενός έτους. Δεν νομίζω ότι βρήκαμε παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Και τα αρχεία αυτά τα παίρνουν τα νοσοκομεία, όπου συνήθως είχαμε τα θύματα των παιδιών αυτών, από την Ένωση, θα έλεγα, επαναλαμβάνω, Ελλήνων ναυτικών, αλλά και Ελληνοαμερικάνων στρατιωτών που υπηρετούσαν στην Ιαπωνία μέχρι το 1960. Λοιπόν, να πω ότι επανέρχομαι στον Κωνσταντίνο και στην Κατερίνα Πιλιέζου, οι οποίοι έφτασαν στη Γιοκοχάμα. Τους βλέπουμε μετανάστες το 1929 εκεί.
Ο πατέρας τους, κύριε Τάμι, ο πατέρας τους, ο Βασίλης Πουλιέζος.
Ο πατέρας τελικά έμεινε και πέθανε τελικά στο Βλαδιβοστό. Δεν έχουμε στοιχεία για το που δεν εμφανίζεται καθόλου μετά το 1900 περίπου 14 ο Πουγγέζιος, ο πατήρ. Έχουμε μόνο την ιστορία του ιού και το οποίο η ιστορία μας έκανε μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και προσπαθήσαμε να δούμε πού τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος με τη γυναίκα του, και μάθαμε ότι από
με
τα αμερικανικά
με τη μητέρα του, έτσι, με τη μητέρα του.
Όχι, με τη γυναίκα του.
Την Κατερίνα Τέσλερ.
Η Κατερίνα Τέσλερ ήταν η γυναίκα του.
Η γυναίκα του.
Νόμιζα ότι ήταν η μητέρα του, γι' αυτό. Όχι.
Όχι. Ήταν η γυναίκα του Κωνσταντίνου Τέσλερ, του Κωνσταντίνου Πουλιέζου, και λεγόταν η Κατερίνα Τέσλερ. Αυτοί λοιπόν φτάνουν 29 στην. Από το 25 στο Χαρμπίν, από το Χαρμπίν φεύγουν στο Γιοκοχάμα το 29, μένουν στην Γιοκοχάμα για πολλά χρόνια. Το 1960 έγιναν μεγάλες προσπάθειες τελικά, και παρακαλώντας τους Αμερικανούς, Έλληνο-Αμερικανούς, να βοηθήσουν στη μετανάστευσή τους και την εγκατάθεσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματικά τελικά το 1963 μαθαίνουμε ότι ύστερα, δηλαδή από 33 χρόνια, μπόρεσαν να μεταναστεύσουν στην Αμερικανική, στην Αμερική, και να ζήσουν. Έχουμε ως σημείο αναφοράς το Σαν Φρανσίσκο, διότι εκεί τελικά κατέληξαν και άλλοι Κινέζοι και Έλληνες από την Κίνα και από την Ιαπωνία. Να πω όμως ότι γενικά για να περιγράψω την υπόθεση, της, του επικισμού των Ελλήνων πέρα και έξω από την ατομική αυτή προσπάθεια, το διπορικό των Ελλήνων μεταναστών οι επίκοντα χρόνια εκείνα, ότι κυρίως τα επαγγέλματα τα οποία ασκούσαν μετά το 1880 οι Έλληνες στις διάφορες παραχωρημένες επικράτειες της Κίνας ήταν κυρίως αναμειγμένοι με την εμπορία καπνού, το οποίο καπνό συνήθως έφερναν από την Αίγυπτο αλλά και τη Μικρά Ασία, συγκεκριμένα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε δείγματα εταιριών από την Σμύρνη, από την Κωνσταντινούπολη, από την Αλεξάνδρεια και από το Κάιρο. Επομένως, αυτά τα τέσσερα σημεία ήταν τα εμπορευόμενα, θα έλεγα, σημεία, οι πόλεις από τις οποίες έφερναν τον καπνό, εισήγαγαν τον καπνό οι Έλληνες επιχειρηματίες της Κίνας. Μια άλλη μεγάλη βιομηχανία ήταν η εμπορία του αλκοόλ, όπου κυρίως της βότκας, αλλά και άλλων ποτών, κυρίως ουίσκι και άλλων ποτών που τελικά προτιμούσαν οι ντόπιοι, λιγότερο και περισσότερο οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Μια άλλη μεγάλη περιοχή εμπορίου ήταν οι μοκέτες. Αυτό που λέμε εμείς καρπέτα εδώ, οι μοκέτες, τα χαλιά δηλαδή. Ναι, αλλά η εμπορία των χαλιών, όχι της μοκέτας όπως την έχουμε σήμερα, δηλαδή που περνάμε στο σπίτι μας από πάνω μια επένδυση πάνω από το ξύλο ενδεχομένως, αλλά το χαλί όπως το ξέρουμε, το ακριβό χαλί, που θέλει πάρα πολύ δουλειά, και το οποίο πλέκεται ουσιαστικά στον αργαλιό θηλιά προς θηλιά. Επομένως ήταν μια επικερδής, θα έλεγα, εργασία τα χρόνια εκείνα. Και να μην ξεχνάμε και τις μικροεπιχειρηματίες, βέβαια, τους άλλους δύο μεγάλους χώρους που ήταν οι μικροεπιχειρηματίες, συνήθως αρτοποιοί, ραφτάδες, που διατηρούσαν γλυκατζίδικα, δηλαδή cake shop, αυτά που γενικότερα έχουμε ονομάζουμε ως ζαχαροπλαστεία και τα οποία όμως στην εποχή εκείνη δεν τα ονόμαζαν, δεν είχαν το ύφος των ζαχαροπλαστείων που έχουμε σήμερα, αλλά είχαν την μορφή του confectioneries, δηλαδή πουλούσαν καραμέλες, λουκούμια, διάφορα άλλα στεγνά προϊόντα από ζάχαρη και λιγότερο τα γλυκά όπως σήμερα τα έχουμε στην επίκαιρη Ελλάδα μας ή στη Διασπορά. Ένας άλλος χώρος και τελευταίος ήταν οι ναυτιλιακές εταιρείες, όπου ήδη είχαν κάνει την εμφάνισή τους αρκετοί Έλληνες πλειοκτήτες για πρώτη φορά, με ελληνική σημαία μάλιστα. Αυτό ξεκινάει το 1890 περίπου. Έχουμε τα πρώτα γραπτά κείμενα, όπου τα γραπτά στοιχεία, όπου εμφανίζονται Έλληνες πλειοκτήτες με ελληνική σημαία στην Κίνα.
Δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε, είχατε βρει ονόματα?
Ναι, θα πούμε μερικά ονόματα παρακάτω αμέσως. Ναι. Του Αντίπα και των Καράδων, οι δύο βασικά, κυρίως οι Καράδες ήταν, οι οποίοι, η μία οικογένεια Καρά είναι οι δύο οικογένειες από την Κεφαλονιά και μία οικογένεια Καρά είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, από τα βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Νομίζαμε αρχικά ότι και αυτοί οι Κεφαλονίτες ήσαν, αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι ο Καράς αυτός, ο Ευάγγελος, καταγόταν από την έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και πρόσφυγας ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη από την Κεφαλονιά. Δεν ξέρουμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Κατά τη διάρκεια της, εδώ είναι το ωραίο, ότι κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής, πολλοί Ιάπωνες, όταν η Ιαπωνία είχε καταλάβει την Μαντζουρία ουσιαστικά, βρέθηκε οι Κινέζοι ουσιαστικά τι έκαναν, δίνευαν όταν έβλεπαν την πλοία με ιαπωνική σημαία να κατεβαίνουν προς τον νότο ή στην κεντρική Κίνα, έστειναν μπλόκα και ουσιαστικά επίτασαν τα πλοία των Ιαπώνων, και οι παμπόλυροι οι Ιάπωνες, οι οποίοι έμαθαν από τους Έλληνες καραβοκεραίους έμαθαν να σηκώνουν ελληνική σημαία στα πλοία τους, ψευδώς βέβαια, μόνο και μόνο για να αποφύγουν την επίταξη των πλοίων τους από τους Κινέζους. Και ξαφνικά γέμισε, πριν από τον πόλεμο, γέμισε ο ελληνικός με πλοία από με ελληνικές σημαίες, τα οποία όμως λίγα από αυτά ήταν στην πραγματικότητα ελληνικά, τα περισσότερα ήταν ιαπωνέζικα. Καταλαβαίνετε ότι το εμπόριο λοιπόν ουσιαστικά δεν έχει μέτρο και φυσικά δεν πιθαναγκάζεται από περιορισμούς πολιτικούς ή ιδεολογικούς. Να πω εδώ ότι γενικά είχαμε πολύ μεγάλους και αξιόλογους Έλληνες εργοστασιάρχες στον χώρο ιδιαίτερα του καπνών αλκοόλ και των χαλιών, οι οποίοι διατήρησαν, πρέπει να πω και είναι καύχημά μας αυτό, άψογες συνθήκες εργασίας με τους Κινέζους εργάτες. Δηλαδή δεν είχαμε, μόνο επένους μπορούσαμε να διαβάσουμε από έγγραφα που υπάρχουν στην ελληνική κοινότητα της εποχής της Κίνας, και πολλά από έγγραφα αυτά της ελληνικής κοινότητας της Τιεντσίν και Μπέιτζιν διέφυγε και την Σανχάη, αργότερα πολλά από τα έγγραφα βρέθηκαν στην Κίνα, σύσσωναν στην Ιαπωνία, και πρέπει να πω ότι στα έγγραφα αυτά διαφαίνεται το μεγαλόκαρδο, θα έλεγα, του Έλληνα επιχειρηματία της εποχής να προστατεύει τους Κινέζους εργάτες του. Τώρα από πλευράς εγκληματικότητας...
Συγγνώμη, έχουν διασωθεί αυτά τα έγγραφα, υπάρχουν?
Ορισμένα έγγραφα ναι, έχουν διασωθεί και υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα ρώμια κείμενα είχαμε βρει και στην ελληνική πρεσβεία του Πεκίνου το 1996, αλλά δυστυχώς για εμάς τους ερευνητές δεν μας επέτρεψαν τότε ούτε φωτοαντίγραφο να βγάλουμε.
Γιατί αυτό?
Και δεν γνωρίζω, είχαμε πέσει ίσως επάνω σε έναν δίσκαμπτο πρόξενο, ενώ είχαμε την άδεια του πρέσβη τα χρόνια εκείνα. Η παλιά ελληνική πρεσβεία, θα γνωρίζετε ότι δεν είναι πλέον έδρα του πρέσβη, εκεί στεγάζεται το ελληνικό προξενείο μόνο, και στην κατακόμβη της αυλής, ξέρετε, όλα τα κτίρια της Κίνας έχουν εξαιτίας του κινδύνου ενός πολέμου πυρηνικού, όλα τα κτίρια τους έχουν από κάτω τεράστιες αίθουσες, δεν μιλάω για την Γκάζα, μιλάω για το Πεκίνο. Έχουν τεράστιες, θα έλεγα, διαδρόμους.
Καταφύγια.
Καταφύγια. Τα καταφύγια αυτά δεν χτίστηκαν στην δεκαετία του 60, του 50, του 60, για να προστατεύσουν προφανώς τους Κινέζους από έναν πυρηνικό πόλεμο. Εκεί ήταν στις εγκαταστάσεις αυτές του καταφυγίου της πρεσβείας, το οποίο είναι περίπου δύο πατώματα κάτω από τη γη, βρίσκει σε πάρα πολλές χιλιάδες έγγραφα, τα οποία πιστεύω δυστυχώς ότι δεν έχουν ακόμα ταξινομηθεί, δεν έχουν διασωθεί και δεν έχουν σταλθεί εκεί που πρέπει, δηλαδή στο ιστορικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκείνο που με μεγάλη μας έκπληξη αλλά και ευχαρίστηση, αλλά δεν προλάβαμε ούτε αυτό να τα απολαύσουμε, είδαμε μια τεράστια κάβα από πολύ ακριβά κρασιά, κόκκινα κρασιά, τα οποία είχε στην αποθήκη του ο πρέσβης ή η πρέσβης τα χρόνια εκείνα, αλλά δυστυχώς και στην περίπτωση αυτή δεν είχαμε τον χρόνο για να απολαύσουμε έστω ένα-δύο ποτηράκια καλό κόκκινο κρασί που βρήκαμε στην έγκατα του κρυσφύγετου της ελληνικής πρεσβείας.
Δηλαδή αυτά τα κρασιά ήταν από τη δεκαετία του 50-60?
Ναι, ναι. Όχι από το 1960, η ελληνική πρεσβεία ιδρύθηκε το 1974, από ό,τι γνωρίζω. Επομένως, ναι, ήταν κρασιά τη δεκαετία του 1990. Η ελληνική πρεσβεία, όπως θα δούμε σε λίγο, ήταν από τις πρώτες πρεσβείες που ιδρύθηκαν και ο Μάο Τσετούνγκ επέτρεψε και ο Τσιούν Λάι επέτρεψαν ως πρώτη, ουσιαστικά δεύτερη, μετά το άνοιγμα του Κίζινγκε και το άνοιγμα της εισόδου της Κίνας στους δυτικούς. Τρίτη πρεσβεία που ιδρύθηκε, η δεύτερη, ήταν η ελληνική. Ύστερα από ένα ταξίδι του Μακαρέζου, του δικτάτορα, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που επισκέφθηκε την Κίνα. Και πρέπει να πω ότι ακολούθησε η ίδρυση της ελληνικής πρεσβείας. Και πρέπει επίσης να τονίσω ότι οι εγκαταστάσεις εκεί ήταν μια... Τις πρεσβείες μας είναι πραγματικά απέριτες, ταυτόχρονα εντυπωσιακές, με την έννοια ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, κλασικού, άνετο, το οποίο χωρίζεται βέβαια από το προξενείο και την πρεσβευτική κατοικία.
Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Αναστάση, αυτή το άνοιγμα έγινε μετά το άνοιγμα του Ρίγκαν προς την Κίνα ή ακολούθησε?
Του Νίξον.
Του Νίξον, από τη συγγνώμη, του Ρίγκαν, του Νίξον.
Του Νίξον, ναι. Ήταν η προσπάθεια του Νίξον που έδωσε την όφηση, και πρέπει να πω το 1972 ξεκίνησε αυτό, και την περίοδο 1972-1974 έγιναν οι μεγαλύτερες, θα έλεγα τότε, αλλαγές στην ιδεολογία του κομμουνισμού τα χρόνια αυτά από την Κίνα, ως έναν εμπορικό-οικονομικό ουσιαστικά ολοκληρωτισμό, που θα επέτρεπε να ανοίξει τις πόρτες μου στη Δύση, προκειμένου να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει οικονομικά το δυναμικό του ενός και περίπου δισεκατομμυρίου πολιτών του.
Από αυτά που είδατε στην Κίνα, το άνοιγμα οφείλεται στο Μάο ή στο Ντενγκ Σιαοπίνγκ? Είχε ξεκινήσει επί Μάο και το συνέχισε ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ?
Κοιτάξτε, ξεκίνησε την εποχή αυτή του Μάο, και φυσικά μετά την μεγάλη εκείνη επανάσταση της δεκαετίας του 60, της δεκαετίας του 60, όλα έπρεπε να πάρουν τον δρόμο τους. Και βέβαια ο Πέν ήταν από τους μεγαλύτερους αναμορφητές, ήταν η μεγαλύτερη μορφή κατά την άποψή μου της Κίνας, πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Μάο, αλλά ο Μάο ήταν αυτός που παίρνει ιστορικά, θα έλεγα, το χρήσμα του ιδρυτή της σύγχρονης Κίνας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε στη μεγάλη πορεία, όπως ονομάζεται, την Κίνα στην εγκαθίδρυση του κομμουνισμού. Βέβαια, σωστά έχεις απόλυτο δίκιο λέγοντας ότι ο Πέγκ ήταν η μεγαλύτερη μορφή που ακολούθησε αργότερα. Και από εκεί και πέρα όλοι ο ένας μετά τον άλλον έβαζε και ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε σήμερα κομμουνιστικό καπιταλισμό. Και μπορώ να πω ότι η πορεία συνεχίζεται. Και την βλέπουμε πολύ πρόσφατα στο τελευταίο σύνοδο που γίνεται αυτές τις μέρες, μάλλον πριν από μια μέρα, στον Άγιο Φραγκίσκο της των ΗΠΑ. Λοιπόν, εδώ να πω ότι δεν μιλούμε μονάχα τα ευχάριστα και αγιοποιούμε την κατάσταση γενικότερα του ελληνισμού στη διασπορά και ιδιαίτερα στην Κίνα. Βρήκαμε όμως και ορισμένες περιπτώσεις εγκληματικότητας, και δεν θα σταθώ σε λεπτομέρειες εγκλημάτων τα οποία, τέλος πάντων, μικροκλοπές ή τέτοιου είδους παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά θα ήθελα να σταθώ στις περιπτώσεις διακινητών εμπορίου ναρκωτικών και ιδιαίτερα το όπιου, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Από το αρχαιακό υλικό που είχαμε μαζέψει, βρήκαμε ότι ήταν μία περίπτωση στη δεκαετία του 40-30, αρχές 40, που αφορούσε έναν βολιώτη, τον Ιωάννη Βολιατζή, και μια δεύτερη των αδερφών Ηλιόπουλου, πιστεύουμε ότι ήταν από την Αρκαδία, που είχαν τη διακίνηση του εμπορίου στο Τιεντζίν και Πέιτζίν, δηλαδή στις δύο αυτές, στην πρωτεύουσα και στο Λεπίνιό της. Άρα λοιπόν, οι δύο μόνο αυτές περιπτώσεις διακινητών εμπορίου αναφέρονται σε ελληνική καταγωγή, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες,
δηλαδή,
ονόματα.
Δηλαδή συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν, υπάρχουν τέτοια?
Ναι. Συλλεφθήκαν και φυλακίστηκαν, και αυτό άλλωστε έχουμε και το αρχαιακό υλικό από την πλευρά τους. Νομίζω ότι το να πούμε ποιος ήταν ο βαθμός και η έκταση της ποινής που τους αποδόθηκε, δεν νομίζω ότι έχει σημασία, το βλέπουμε από ιστορική πλευρά εμείς. Βέβαια, η ποινή πάντα έχει έναν χαρακτήρα αποθάρρυνσης, κυρίως και νηθεσίας, θα έλεγα, και διπλό αυτό στίγμα. Το ένα είναι να εξαλειφθεί η ατιμωρησία και επομένως να αποθαρρύνει ενδεχομένως την πράξη του εγκλήματος, Και η δεύτερη έχει ως στόχο της φυσικά το ηθικό δίδαγμα να οδηγεί στην αποφυγή του εγκλήματος των πολίτη. Να πω εδώ επίσης ότι από το 1880 που έχουμε τις καταγραμμένες πηγές μας, αναφέρομαι κυρίως ως πρώτο και βασικό τον Γεράσιμο Αντίπα, ο οποίος είχε αγοράσει δύο πλοία μεταφέροντας σιτάρι και γενικότερα δημητριακά προϊόντα, κυρίως καλαμπόκι και σιτάρι, από την Οδυσσό στην Βενετία. Και υπάρχουν έγγραφα που τονίζουν, τα έγγραφα αυτά τα έχει στη είχε στη διάθεσή του ο μέντορας μου και δάσκαλός μας, ο καθηγητής της ιστορίας και της ελληνικής ιστορίας, ο μεγάλος αυτός, θα έλεγα, ελληνιστής και ισλαμολόγος, ο Βριώνης, ο Σπύρος, ο οποίος μας άφησε πριν από τρία περίπου τέσσερα χρόνια. Θείος του θα δούμε ότι ήταν ο Γεράσιμος Αντίπας και αυτού από εκμητρός, και πρέπει να πω ότι ο ίδιος συγκρίναμε όταν είχε έρθει στην Αυστραλία ο καθηγητής ο κ. Βριώνης, ο αείμνηστος Βριώνης πλέον, συγκρίναμε κάποια από τα έγγραφα τα οποία διασώζει από την μητέρα του, από τον παππού της μητέρας του μάλλον, και στο διάστημα που είχε μείνει ο καθηγητής ο Βριώνης στην Αυστραλία, συγκρίναμε τα στοιχεία αυτά.
Δηλαδή τα οικογενειακά του έγγραφα, δηλαδή αυτά που είχε της οικογένειας.
Τα οικογενειακά
του
έγγραφα, ναι. Τα οποία διασώζουν όμως και τις μεταφορές που γίνονταν τα χρόνια εκείνα στην Ρουμανία, όπου η Ρουμανία άλλωστε αποτελούσε και μεγάλο εμπορικό κέντρο και η Ρωσία των Ελλήνων. Δηλαδή από τη Ρουμανία μέχρι την Οδυσσό ουσιαστικά είχαμε δεκάδες ελληνικών πόλεων όπου ήκμαζε το ελληνικό εμπόριο.
Μάλιστα.
Πρέπει να πω ότι
κύριε Τάμπη, επειδή ο χρόνος τελειώνει από ό,τι βλέπω, να σταματήσουμε αν θέλετε κι εσείς κάπου εδώ πέρα και να συνεχίσουμε με τον...
με τους κεφαλονίτες, έτσι.
Το Γεράσιμο Αντίπα.
Να κλείσω τον Αντίπα για να περάσω μετά στον Τουλιάτο, τον Γεώργιο, έναν άλλον, θα έλεγα, πώς να το πω, πανέξυπνο κεφαλονίτη. Μπορεί να είναι παπάς αυτός, όμως ήταν και αυτός έμπορος, όπως θα πούμε σε λίγο. Το 1890 πούλησε λοιπόν ο Γεράσιμος Αντίπας τα πλοία του, εγκαταστάθηκε στο Χαρμπίν και άνοιξε ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής βότκα. Βραβεύτηκε με 6 μετάλλια αριστείας για την ποιότητα των ποτών του, και έχουμε σήμερα στα αρχεία μας τις φωτογραφίες αλλά και το λογότυπο και τα επιστολόχαρτα του μεγάλου αυτού Έλληνα εργοστασιάρχη, που γράφουν Ζαβόντα Γερασίμα Αντίπας η Χαρμπή.
Λοιπόν, να τα αφήσουμε εδώ όμως.
Άρα λοιπόν μπαίνουμε, σταματάμε με την κεφαλονίτη.
Σταματήσουμε στον κύριο στον Αντίπα για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γιατί δυστυχώς ο χρόνος εξαντλήθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι.
Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Γεια σας, χαιρετούμε. Γεια σας.